እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቐኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሰኒ 13 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 21 ጥሪ 219 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም መበል 51 ዓመት ቅንፀላ ጸሊም ኣሜሪካዊ ተቓላሳይ መሰረት ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን ኣከባብራ በዓላት ጥምቀት ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝምልከት እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። መንግስቲ ኢጣልያ ንወደብ ምፅዋዕ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ወፃኢ ንምሽፋን ከም ተሰማምዐ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዘፍለጠ ሎሚ ኣብ ሮማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ።
ጣልያን ብነበረን ቆይታ
ዱራንተ ላ ኖስትራ ቪዚታ ኩ ኢን ኢጣልያ እና ሰላም
ኣብ ጥልያን ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ምስ ዓለምለኸ ትካላት ብዛዕባ ልምዓትን ሰላምን ብርክት ዝበሉ ምይይጣት ዝገበርና እኳ እንተኾነ ብፍላይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ ኣብ ዝገበርናዮ ኩለ መዳያዊ ናይ ልምዓት ምይይጥ ንወደብ ምፅዋዕን ኣዲስ ኣበባን ብመንገዲ ባቡር ንምርኻብ ንዘለና ድልየት ነቲ ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ሙሉእ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክገብሩን ነቲ ውፅኢቱ ሪኦም እውን ምትሕባሮም ክቕፅሉ ዘርኣይዎ ድሌት ኣዝዩ ደስ ዘብልን ብዝለዓለ ደረጃ ዝተቐበልናየን ምዃና ክገልጽ ደሊ።
ስፔሻልሜንት ሪጓርዶ ማሳዋ ኤ ኣዲስ ኣበባ
መስመር ለማገናኘት ያለንን ፍላጎት
ፐር
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ንዝበፅሑ ህፃናት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኢሉ። ካብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልሱ ወታሃደራት እውን መጣያሲ ፕሮግራማት ከም ዝሰርሑ ምስምምዖም ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢጣልያ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምኡ እውን ምስ ፕሬዚደንት ኢጣልያን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ከምኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ተራኺቡ ነይሩ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወታደራቱ ናብ ካምፕ ንምእታውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዝቕበልን ኣፍሊጡ። ኦነግ ነቲ ውዕል ንምትግባር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ። ብኻልእ ዜና ከዓ እቲ ግንባር ኣባላት ኣመራርሑኡን ደገፍቱን ኣብ መላእ ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ኣማሪሩሎ። ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት እውን ምስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ንዝጠርጠሮም ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ባዕሉ ኣፍሊጡሎ። ሙኽታር ጀማልን ናኮር መልካን ዝለኣኹልና ጸብጻባት ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ምኽትል ኣቦወንበር ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣቶ ኣራርሶ ቢቂላ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ግንባር ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዘኽብርን ነቲ ውዕል ተግባራዊ ንምግባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ተዋጋእቱ ብዝምልከት ምዃኑ እውን ገሊፆም።
ወራኒ ኬንያ ኣኩመ ጅሩቲ ኣካወኒ ዘልተ ለፋቀሙ ሰንቲ
ቅድም ኢልና ብመሰረት ዝተሰማማዕናዮ ተዋጋእትና ናብ ካምፕ ኣትዮም ስልጠና ወሲዶም ምስ ወታሃደራዊ ሓይሊ ኦሮምያ ተዋሂዶም ከገልግሉ እዮም። እዚ መርገፂ ውድብና ህዝብና ክርዳአልና ንደለና ምባሎም ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ኣባላት ኣመራርሓት ውድብ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ገሊፁ። ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ሚካኤል ቦረን በዓል መን ከም ዝተኣስሩ ይዛረቡ። ብጻይ ጀቤሳ ገቢሳ ናይ ሽነጎሜ ኣባልን ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካን እዮም። ምስኦም 6 ዝኾኑ ኣባላት ተኣሲሮም ኣለዉ። ነዚኦም ዝሓዘ ከዓ ሓይሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ኣብ ጉለሌ ካብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ስራሕ ውዒሎም ክወፁ ከለዉ ተኣሲሮም ዝብል ኢና ሰሚዕና ዘለና። ኮሎኔል ገመቹን ፍቃዱን ዝበሃሉ ብፆቶም ከዓ ኣብ ከባቢ ሜክሲኮ ከም ዝተታሕዙ ሰሚዕና ኣለና ኢሎም ኣቶ ሚካኤል ማእከል ቦረና ስዒቦም ማመላ ኦሮሚያ ኣባላትን ደገፍትን ኦነግ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን በዲሎም ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፅዕንቶ ንምፍጣር ተባሂሉ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ ምእሳርቶም ውልቀ ሰባት ብሽማግለ ንመንግስቲ ክንሓትት ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩሎም። ምዝ ብዝተኣሳሰረ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት ኢንዶክትሪኔሽንን ርክብ ህዝብን ሓላፊ ኮሎኔል ጌትን ነት ኣዳነ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ጎንፅን ብዝተተሓሓዘ እቲ እዚ ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐፀለ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ዝሓዞም 835 ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ሰባት ብተወሳኺ ካልኦት እውን ከም ዝኣሰረ ገሊፆም፣ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ይዳለ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዝስጉምትታት ግን ምርግጋእ ከም ዝተረኣየ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንጎ ፌሌክስ ሰሰከዲ ምዕዋቱ ወግዓዊ ኮይኑ ቤት ፍርድታ ሃገር ሕፁይ ተወዳዳራይ ማርቲን ፋዩሉ ዘቕረቦ ተቃውሞ ውዱቕ ምግንባር ነቲ ውፅኢት ኣዚቕዎ ኣሎ። ነቲ ምርጫ ብ38 ሚእታዊ ምስዓሩ ዝኣወጀ ትሸሰከዲ እቲ ድምፂ ቅድሚ ምውሃቡ ምስቲ ስልጣኑ ዝለቅቕ ዘሎ ጆሴፍ ካቢላ ምልዛቡ ተገሊጹሎም። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስተትስ 3ይ ዓመታዊ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ብዙሒ ተሳተፍቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፅምብል ቃለ ማሕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝወሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ምንቅስቓስ ቀሊል ዘይበሃል ምስሓሓብ እንተሃለዎ እውን ሎሚ እውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብውዕይ ሃዋህ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣና ሉክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ክረምቲ ንፋስን ቆራር ዝናብን ዘይዓገቶም ኣሽሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዛዕባ ምዕፃው መንግስትን ናይ ፕሬዚዳንት ናይ ዶብ መንድቕን መሰል ወሊድን ማዕርነት ፆታን ደቂ ኣንስትዮ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ብምሓዝ ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ተሰሊፎም ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ኣካላ ዝጎደለን ካብ ክልተ ዓሌታት እትውለድን ኮርያዊት ኣሜሪካዊት ሚያ ኢቪስ ሩብሊ ንናይዚ ዓመት ሰልፊ ኣብ ምትላም ተሳቲፋ እያ። ንመሰል ከም ናታ መንነት ዘለዎም ከም እትቃለስ እውን ትገልጽ።
My hope is to continue to talk about how these different identities interact.
ናተይ ተስፋ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ መንነት ከመይ ከም ዝራኸቡን ብዛዕባ ኣካላዊ ጉድለት ብፍላይ ኣብ ማሕበረሰባት እስያውያን ኣሜሪካውያን ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑን ምዝራበይ ክቕፅል እየ እያ ዝበለት። ናይዚ ዓመት ሰልፊ ምስ ምስጓም ተሪር ኣጀንዳ ይካየድ ብምህላው ምስቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብምንፅጻር ዝተፈለ እዩ ይብላ ኣዋህርቲ ናይቲ ሰልፊ ምክትል ሓላፊቲ ኮሚኒኬሽን ውመንስ ማርች ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ሶፊ ኢልማን ጎላን እቲ ኣጀንዳ ካብ 50 ክሳብ 70 ደቂ ኣንስትዮ ክኢላታት ናይቲ ምንቅስቓስ ናይ ፖሊሲ ክኢላታትን ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ዝሓቆፉ ኣካል ከምዝ ተቐረፀ ትዛረብ። ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ክስታት ፀረ ሰማያዊነት ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይቲ ምንቅስቓስ ዝተለዓለ ምስሓብ ንገለ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሰልፊ ካብ ምድጋፍ ኣይዓገተን። ካብ ሪችሞንድ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ኣሌክስ ፌናል ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ደገፍ ንኩሉ ኣገዳሲ እዩ ይብል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብተወሳኺ ኣብ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ እውን ኣብ ዙርያ ዓለም ሰልፍታት ምክያዱ ተፈሊጡሎ።
ከፊላዊ ምዕፃው ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ወርሑ ሓሊፉ ኣብ ሰነት ዘለዉ ሪፓብሊካውያን ብፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ መተዓረቂ ዝተባህለ ሓሳብ ድምፂ ክህቡ ይቃርቡ ኣለው። ዴሞክራት ግን ነቲ ናይ ትራምፕ እማሜ ሓድሽ ነገር የብሉን ይብልዎ ኣለው። እማሜ ትራምፕ ክጥረዙ ዝነበሮም ንኣማኢታ ሸሓት ስደተኛታት ን3 ዓመት ክከፅንሖም ሽዑኡ እቲ መንደቕ ዶብ ሜክሲኮ ንምስራሕ ዝሓተቶ 5.7 ቢልዮን ዶላር ክረክብ ዝሓትት እዩ። ዴሞክራት ቅድሚ ብዛዕባ ሓለዋ ዶብ ቅድሚ ምዝራብና ተዓፅዩ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ይከፈ ዝብል ጠለብ ይቕርቡ ኣለው። ናብ ማእከላይ ምብራቅ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዕላማታት ኢራን ብነፈርቲ ከም ዝደብደበት ኣፍሊጣ። እስራኤል ከምዚ ጌራ ክትኣምን ልሙድ ኣይኮነን። ሕጂ ግን ካብ ሶርያ ናብ ጎላን ኮረብታ ንዝተተኮሰ ተወንጫፊ ሚሳይል ግብረ መልሲ እየ ደብዲበ ኢላ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ሎሚ ክገልጽ ከሎ እስራኤል ንዝኾነ ክጎድኣ ዝፍትን ክትወቕዐያ ኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ቀዳም ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢምዋ ነይሩ። ቺለ በቲ 6.7 ዲግሪ ዓቐም ሓይሊ ዘለዎ ነውፂ መሬት ክልተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ብዘይ ኮረንቲ ተሪፎም ኣለዉ። ዜና በዚ ፍፀም።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ካብ ዝቕንፀል ልክዕ 51 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። እቲ ኣሜሪካዊ ሰባኺ ነዚ ሃገር ዝለወጠን ኣብ ምላእ ዓለም ዝተቓልሐ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርሐን እውን እዩ። መሳርሕትና ሚርያማ ዲያሎ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቲ ወቕቲ 29 ነሓሰ 1963 ዓመተ ምህረት እዩ። ሽዑ ዝተቐልሐ መደረ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንኣሜሪካ ኣነቓኒቕዋ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰላትን ቁጠባዊ ምዕሩይነትን ኣብ ክቲ ኣሜሪካውያን ንቕድሚት ሰሪዕዎ። ሸሪ ዊልያም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘርኢ ሚድያን ርክባትን እያ ትምህር። ከምዚ ትብል
What he was really trying to do was achieve racial equality and not just racial equality but also
ናይ ብሓቂ ንሱ ይገብሮ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኩሎም ዘርእታት ማዕርነትን ቁጠባዊ ምዕሩይነትን ንኽሰፍን ይሰሪሑ። ቅድሚ ምቕንጻሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ድኻታት ወጊኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና። ምስቶም ንመነባብሮኦም ከም መሓይሽ ዝኽእል ደሞዝ ንኽረኽቡ የሓቱ ዝነበሩ ሰራሕተኛ ፅሬት ተሰሊፉ ምንባር እውን ፍሉጥ እዩ።
ሎሚ እውን እንተኾነ ወላ እውን ምምሕያሽ እንተሎ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ነጊሱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ርእሲ ክፍሊ መጽናዕቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ግሬግ ካር እዩ።
If we look at black America generally economically, a black family in this country, the median wealth of black households
ኩነተ ቁጠባ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብሓፈሽኡ ክትግምግም ከለኻ ስድራ ቤታት ጸዓዱን ምስ ስድራ ቤታት ጸለምቲ ምስ ተነጻጽር ስድራ ቤታት ጸዓዱ $1 ክረኽቡ ከለዉ ስድራ ቤታት ጸለምቲ ግና 10 ሳንቲም ኣታዊ ይገብሩ። ጸለምቲ ዝረኽብዎ መጠን ገንዘብ ምስ ጸዓዱ ክነጻጽር ከሎ 20 ጥራሕ እዩ ዝኾን መስደምም እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቁጠባ ኣሜሪካ ሎሚ ዝርከበሉ ብተነጻጻሪ ምሕዩሽ ኩነታት ዳርጋን ኩሎም ኣሜሪካውያን ጽቡቕ ዕድላት ስራሕ ይፈጥረሎም ኣሎ። ሸቕሊ ኣልቦኖት ኣብ መንጎ ጸለምቲ ትሕቲ 600ታዊ ወሪዱ ይርከብ። እዚ ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ዓመታት ዝተመዝገበ ዝተሓተ ሚእታዊት እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፍርቂ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝሰርሕሉ ቦታ ዘርኣዊ ጥቕዓት ከም ዘጓነፎም ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዘሳለጦ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹሎ። ዮናስ በሻወርድ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ኢንጂነር ሶፍትዌር እዩ። ካብ ኣፍሪካ ዝመጸ ስደተኛ ኮይኑ ከሎ ማዕር እቶም ኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ኣድልዎ ከም ዝፍጸሞም ይዛረብ።
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just
የጋጥም እዩ። ንኣብነት ምስ ኢንቨስተራት ናብ ኣኼባ ክትኣቱ ከለኻ ነቲ ንስኻ ትዛረቡ ክሰምዑ ዘይደልዩ ምዃኖም ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ። ተኽእሎኻ ክኾን ይኽእል፣ ዝነጠፍካሉ ክኾን ይኽእል። በዚ በለበቲ ግና ብሰንኪ ሕብርኻ ጥራይ ክቕበሉኻ ኣይደልዩን እዩ። ዕለታዊ ምስ ጸለምቲ ክራኸቡ ድሌቶም ኣይኮነን። ብወገነይ ብዙሕ ኣይግደሰሉን እየ፣ ኣይቕልበሉን እየ።
ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕልሚ ኣለኒ ዝብል መደረ ካብ ዘቃልሐሉ እዋን ንድሓር ጸሊም ምዃን ትርጉሙ ተቐይሩ እዩ። ኣሜሪካውያን ንኣፍሪቃ ኣሜሪካዊ ፕረዚደንት ክልተ ግዜ ኣከታቲሎም መሪፆሞ እዮም። እንተኾነ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዘርእታት ዘሎ ርክብ ንኽረጋገጽ ብመንጽርቲ ኣብዚ ቀረባ ይቀላቐል ዘሎ ምንቅስቓስ ጉጅለታት ልዕልና ንጻዕዱ ገና ነዊሕ ርሕቐት ተሪፉዎ ኣሎ።
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ጽባሕ ሶሉስ ኣብ ፌስቡክ ትግርኛ ቪኦኤ ንራኸብ 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ጋሻና ክኸውን እዩ። ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ፍሉይ ዓቕምን ውህብቶን ገበጣ ቁፅርን ዓብደዋርሕን ዝወነነ ቆልዓ እዩ። ምስ ወላዲ ታዲኡን ምስ ምሁር ስነ ኣእምሮን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ጽባሕ ከነቕርቦም ኢና። ቆፀራኹም ምሳና ይኹን። ጽባሕ ሶሉስ ብቆፃፅራ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት 10 ኤኤም ወይ ከዓ ረፍዲ بناي لندن انجلاند قطات راس على 3 بي ام وكا 3 دحر قطري بناي مقالة تقرأي قطات راس على 10 تخلط ناي مشت بناي اسبرا ارفرا قطات راها ساعة 6 ناي مشت
حزر مانا بسبورت هاويس ابصاب كنحلف
عما تاو قردن بشكلتا تروپيكال آميسو بونغو لومسوني كجمر مدوالو اتي شومون تميتن 60 كيلومتر زنو حاتون نيكواتريال جيني جينن كاميرون ناقواريسو زحالفن قردن بشكلتا ناصر تحاموشتا قانتاتا زساط فيو اصر تها قراويان قانتاتا افريق ابتو لدر كم زساطفا رقوز كوينولو قانتاتا غابون اتيوبيا ارترا رواندا موروكو موريشاس كوديفا بوركينا فاسو الجيريان كاميرونن بدرجه غانتاتات كاب فرنسا غانتاتات دايركت انرجي تشيتال كونسبتس اركيا سامسيكاتن كاب عد طاليان غانتا ادروني جاكاتولي كاب دوبوب افريكا غانتا برو تاتشيان اتوددر بشكلتا لوميسوني جميرو قدام كزازميو قددم بشكلتا تروبيكال اميسا بونغو زاغير 10 3 غزي تخايدلو فرنساويان غالبت بشكلتا تشعت غزي تعويتم صبللتا አመስግቦ ማለው ኤርትራው ዳንኤል ተክለሃይማኖት ካቦንጎ ንቀዕወቱ ትጽዊት ዝተገብረሎም ሙሃነውን ዝርከምና ዘይና ሐቢሮሎ ካልኦት ትጽዊት ዝገበረሎም ሩዋንዳዊ ጆሴፍ አሮሪያ አሚዝ ተዓወተ እዩ ጀርመናዊ አንድሬይ ግሪፕልውን አዚዩ ፍሉጥ ተወዳዳራይ ብሽክለታ ክዕወቱኦም ዝብል ግምታሎ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያዊት ጋንታ ጂማ አባ ጅፋር ካብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን አፍሪካ ወፅያ በጋንታ ሞሮኮ 5-0 ተሳዕራ ጅማ አባ ጅፋር ዘሐለፈ ሶመን አብ ስታዲየም አዲስ አበባ 1-0 ተሳዕራ ያ አትሌቲክስ አባራቶን ሂውስተን ቴክሳስ አሜሪካ አብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ኢትዮጵያዊት ብሩክታዊት ደገፋ ተዓዊታ 2:23:28 እዩ ን42 ኪሎ ሜትር ንመሽፋን ዘወደላ ጊዜ ንማራቶን ሂውስተን 3 ጊዜ አከታተለን ካብ መንጎ ዝተዓወታ ደቃ አንስቲዮ ሃንት ኮይናላ ብሩክታዊት ብራቮ ደቂ ሀገራ መሰረት በለጠን በላይነሽ ፈቃዱን ካላይድ ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ አልበርት ኮሪየር ተዓዊቶሎ ኢትዮጵያዊ ይታያል አጠናፉ ካላይ ኬንያዊ ጀስትስ ኪሞታይ ሳልሳይ ብኻል ዜና አትሌቲክስ ኤርትራው ዳንኤል መስፍን አብቲ አሪዞና አሜሪካ ዘተአናገረቶ ፍርቅ ማራቶን ሮክ ኤን ሮል ንክብሮሰን ሐምሽሹ ተዓዊትሎ 30 ሃደን ዓመት ዘዕድሚኡ ዳንኤል ንፍርቂ ማራቶን ብሓደ ሰዓትን 01 ደቂቃን 12 ሴኮንድን እዩ ዛዚምዎ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና
نمسكن بتر زيريد دمص امريكا ايو اكبابرا بعال طمقتنا بزملكتو تحستو انا كنحلف فلمانا بكتما اسمرا بعال طمقت ابزيز حلف قدام ابيرترا بسعابت هيمانو توهاد بيت كريستيان بدمق اكباب اسمرا ماي طمقت تخبيرو نيرو برهانه بره ابتبع انز ترخبو استفلالو سبات ازراريبو از السعب صبصاب لي خلو
ኤርትራ ሳከብር ባሉን ለመጀመሪያዬ ነው ሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር ተመሳሳይነት አለው ከኤርትራው ጋር የሚባል
ፈለማ አዋኔ በዓል ጥምቀት አበስመራ ዘብዕል ዘለው አብ ኢትዮጵያ አብ ትግራይን አብ አምሃራን ተመሳሳይ አገባብ በዓል አለው እተ ህዝቢ አብ እምነቱ ዘለው ተገዳስነትን ድሌትን አዚሉ ዑሊ ነቲ በዓል ካብ ለይታት ሒዙ ከውዕል ወክትሪ ኸለሃ ዘሕጉስ እዩ ቤት ምክሪ አብያተ ክርስቲያናት ዓለም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድን ንዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከምሰደደሎም ዝጠቐሰ ዶክተር ንጉሱ እቲ ቀንዲ ሓደ ናብ ኤርትራ ዝመፀሉ ጉዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ብዝለዓለ ንምሕያል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
የተሻለ ድል ፈጥሯል ይሄ መገናኘት ስለዚህ ይህን ለማጠናከር የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ለምጥረት እያደረገ ነው በተለያየ መልኩ እና ይህንን የምንቀጥልበት ነው
እቲ ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ርክብ ዝሓሸ ዕድል ፈጢሩኣሎ ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለሙን ነቲ ዝተጀመረ ሰላም ንምሕያል ፃዕርታቱ የካይዳሎ እቲ ቀንዲ ኣነ ዝመፃ ኩሉ ዕላማ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ተራኺቦም ብሓባር ዝሰርሕሉ ባይታ ንምፍጣር ዘኽእል ርክባት ንምግባር እዩ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝመጸ ዝተዛረበ መኮንን ኣከሎም ብወገኑ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ኣቂቡ ይበዓል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
ካብዚ ዝበልፅ በዓል ኣከባብራ ርአ ይፈልጥን ኣብ ኣሜሪካ ነውዕሎ ኢና ማይ ጥምቀት ኣብ ኦክላንድ ኣብ በዓል ሌክሜርያ ከባቢ ናይ ኣስመራ ግን በቃ ኦሪጂናል እዩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘመላኽት ብጣዕሚ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ መዓልቲ ውዒልና ክብለካ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት በዓላት ኣብ ናይ ቱሪስት ናጋሽን ዓብይ ሰዋፅኦ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ እዚ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖትና ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዝና ዝሓዝናይ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ምንም ነገር ከይተቀየረ ከይተለወጠ ባህላዊ ኮይኑ ቱሪስት ክመፁ ክርእይዎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ይሕጉሶም። ኣነ ንበዓለይ ተሓጒሰ ክብለካ ክእል።
በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ በዓል ብሓባር ከብዕሎ ብምክኣሎም ነቲ በዓል ድምቀት ከም ዝወሰኸሉ ዝተዛረበ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኣቤል ሃይለ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓቱ ሃልዩ ይበዓል ምህላው ተዛሪቡ
ኩሉ ሰብ ነቲ በዓል ከማ ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ብፍሉይ ነገር እናተቐበሎ እቲ ባህሊ ከማ እናተተግበረ እቲ ሃይማኖታውን እቲ ባህልን ብሓንሳብ ብምኻዱ ናይቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ይህቦ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ መብዛሕትስ ወዲ ይኹን ጓልስ ብሙሉእ ብፃዕዳ ክዳን ኢካ ትሪኦ ዘለካ። ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ናይቲ ባህሊ ብሙሉእስ ሕጂ ምፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢካ ይነቅሕ ከም ዘሎ ባህሉ ከዓ ብፍሉይ ዓይነት የኽብሮ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ። ንቦይና ደይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋጣሚ በዓል ቤተይ ከዓ ምሳልና ሜሮን ንኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተኸተልትኻ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣቶ እያሰቡ ብግዲኡ እቲ በዓል ኪኖቲ መንፈሳዊ ኣብ በዓሉ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቕውን ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ።
በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከማን ሕጂ ዝበለፀ ይብል ኣነቸም ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ። ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያናት ኣቅሽሽቲ ድዮም እዞም ዲያቆናት ድዮም ፃወቱ ባህሊ ናይ ቤተክርስትያን ክገብሩ ሲ ፅቡቅ ይርኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢና። ጥምቀት ኩሉ ግዜ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ እዩ ፅቡቅ። ሕጂ ብኡ ኢና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና መፂና ዘለና ስለቀይካነ ሰላም ይግበረልና። ከም ሰላም ጀሚሮ ዘሎ ቀፃሊ ሰላም ይኹን ንዓናም ንህዝቢ ኢትዮጵያም ንህዝቢ ኤርትራም ሰላም ይግበረልና። ኣሜን።
ወይዘሮ ትደግን ወይዘሮ ክብረትን ብወገነን በዓል ጥምቀት ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ይበዓል ብምህላው ልዕሊ ካልእ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተዛሪበን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ፅቡቅ ከምዚ ሞ ከዓኒ ብዛዓበየ ሰላም ረኪብና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚና ዓመታ ከዓ ብሰላም መፅናሓልና።
ኣነ ክብረት ወለ ጊዮርጊስ ይበሃል። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ብፍላይ ከዓኒ በዞም ደቅና ምእመናን እንዳዘመሩን እንዳወደሱን ስለ ዘብዓሉልና ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ። ልዕሉ ኩሉ ከዓኒ ምስ ሰላም መምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ንዓመታ ካብዚ ንላዕሊ ኮይኑ ሓጎስና ብዝለዓለን ብዝኸበረን ክነብዕሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እንቋዕ ደስ በለና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብቃዓና ብል እቲ ሰላም ንቐፃሊ ክኸውን ከይተዓናቐፍ ከዓ ጸሎት ትገብር።
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ኣደባባይ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ከተማታት ማይጨውን መቐለን ትንሓልፍ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርኪ ትግራይ ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሩ። እቲ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብሃይማኖታዊ ስርዓትን ባህላዊ ምድላትን ደሚቑ ተኸቢሩ። ሙልጌታ ጽብሃ
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ መቐለ ብመዝሙር ሁራን ደሚቑ በብዓመቶም ዝኽበረሉ ሰውሕ ንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኸቢሩ። ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ከተማ መቐለ ዝወፁ ታቦታት ኣብቲ ባሕረ ጥምቀት ሓዲሮም እቲ ስነ ስርዓት ምስተዛዝመ ድማ ንናብእ ደብሮም ተመሊሶም እዮም። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ብተወሳኺ ድማ ጎብነይቲ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ፅጌ በርሀ ኣብ ከተማ መቐለ ጌተሰማኒ ቅድስቲ ማርያም ቤተክርስትያን ሰባኪ እዮም።
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ብእድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ናይ መንግስተ ሰማያት መእተዊ በሪ ዝሰርዐልና ሕጊ ስለ ዝኾነ ብዙይ ነኽብሮ። ኣንሕና ግን ክተባዕትዮ ብ4 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ8 መዓልቲ ኢና ንጥመቕ። ምጥመቕ ማለት ምውላድ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ኢኻ ትጥመቕ። እቲ በብዓመት ዝኽበር ግን ብ4 ብ8 መዓልቲ ካብ ንጥመቆ ጥምቀት ዝተፈለየ እዩ። መግለፂ ደስታና መግለፂ ሂወትና ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ክብሮ ዘለና በዓል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ተጠመቀ ጥምቀት ንወለዶ እቲ ታሪክ ከም ዘሎ ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር በዓል ቃና ዘገሊላ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ተኣምር ዝሰርሓሉ ዝዝከረሉ እዩ ድማ ኢሎም
ኣብ ገሊላ ውሽጢ እትግነ ቃና ትበሃል መንደር ኣብ ውሽጢ ዝተገበረ ፍሉይ ተኣምራት ፍሉይ ድንቂ ነገር ንምባል ቃና ዘገሊላ ይበሃል። ስለዚ በዓል እዚ እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብግልፂ ኣብ ዕዱም ሰብ ኣብ መርዓ ንመጀመርያ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ዝገበረሉ መዓል ስለዝኾነ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ወይ ፍሉያት በዓላት ንብሎም ሓደ እዩ ማለት እዩ ብዜና ነኽብሮ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበረ ከባብራ መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላም ክዛዘም ተወዲቦም ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ታቦታት ኣብ ዝሓልፈሉ መንገዲ ሰቲ ነስኒሶም ምንፃፍ ንፂፎም እናገልገሉ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ነቲ በዓል ኣድሚቖሞ እዮም ይብሉ ኣይተካሕሱ ወልደ ኪሮስ ዝተብሃሉ ናይቲ በዓል ተሳታፊ።
ኣካብሩ ፅቡቅ እዩ። ያው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ በዝሒ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ትርጉም ብዝሓለየ መንገዲ ብፅቡቅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና።
ሊቀ ጳጳስ ሃገር ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ በዓል ብዝሕልፎ መልእኽቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ኩሉ ክትሓባበር ፀዊዖም
እዚ በዓል እዚዩ ከምዚዩ ንዝመፅእ ዓመት ኩላተና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ካብ ሕማቕ ነገር ሰዊሩ ደቅና ወጣታት እውን ካብ ሕማቕ ሕሉ ሰዊሩ። ስለዚ ዓዲ ተረከብቲ ቤተ ክርስቲያን ተረከብቲ ንኾኑ እግዚኣብሄር ይሓልወልና።
ብብርኪ ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኽብርን ባህሉን መንነቱን ህዝቢ ትግራይ መስዋእቲ ከፊል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ባህሉን መንነቱን ዓቂቡ ብምፅንሑ ወናኒ ሃብታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣንን ነዊሕ ታሪክን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ የፅንሖምን ኣማዕቢሉ ብድምቀት ዘኽብሮም በዓል እዩ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም
ህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ወላዊሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ክወርር ይዳሎ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ክወግእ ምድላው ወዲኡ ትእዛዝ ይፅበ ስለ ዘሎ ወይ ንቐድሞም ወይ ክትቀደሙ ክንጠፍኹም እናበሉ ህዝቢ እናባራገጉ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ሓዊ ክእቱ ኩሉ እምኒ እናፈንቀሉ ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምና ንምፍታሕ ዝለዓለ ትኩረት ሂብና ተሓጋጊዝና ምርብራብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ተንኮል ናፍሓስና ግዜ ዝዓርበና ገይሮም ይስእሉን ኣለው።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ ንዝለኣኸልና ሪፖርት። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ለንፀ ኣጋይሽ ኣቅሪብኩም ነርኩም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበለ ሓደ ዶክተር ዳንኤል ንዑድ ወቕሱ ኤርትራውያን ሰሚዕና ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ዶክተር ዳንኤል እኮ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ፀግዒ ወይ ከዓ ናይ ካሊእ ፀግዒ ኣለዎ ኢልና ክንርዳእ ኣይግባኣናን እዩ። ንሕና ተቃወምትን ደገፍትን ክንከውን ኤርትራውያን ንዓይ መሲሉ ኣይረአየንን እየ ኣይኣምነሉን እየ ምንም ዝፈላለዩ ነገር ኣይነበረናን። ኣነ ካብ ዝገርመኒ ስጋ ብሎም ግዜ ክርዳእኒ ወይ ከኣምነሉ ዘይከኣልኩ ነገር ንሕና ኤርትራውያን ገሌና ደገፍቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ገሌና ተቃወምቲ መንግስቲ ተባሂልና።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ኢሳያስ ብልኡኻቱ ኣቢሉ ሞት ናይ ኬንያውያን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ እወ ፅንዓት ይሃቦም ግና ኸ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሒደት ህዝቢ ንሰላሳ ዓመታት ፍርቁ ኣብ ትሕቲ መሬት ፍርቁ ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን እና ፀነቱ ብእልልታን ብኸበርን ክትሕገሱ ከለኹም ዓብዪ መፀናንዒ ዶ ኣይኮኖምን ንኸናውያን ናትካ ርኦም ይፀናንዑባ ደባስ ካብ ለንበር።
ሰላም ቪኦኤ ዕላማ መልእኽተይ ነጋሲ ዝብል ቃል ምግላፅ እዩ። ዓረብ ተዛረብቲ ኣብ ክንዲ ጌ ጄ ብምስሊዮም ይብዙሑ ኣብነት ገብርኤል ጅብሪል ገነት ጀነት ገሃነም ጀሃነም እዚ ስልቲ ንነጋሲ ነጃሽ ይንዎ። ኣብ ሕርና ተዛረብቲ ድማ ኣብ ክንዲ ሰ ሸ ይጥቀሙ ኣብነት ሰገር ሸገር ኣሰናፊ ኣሸናፊ ብዙ ልማድ ንነጋሲ ነጋሽ ይብዎ። ወነንቲ ትግርና ናይ ባዕሎም ቃል ሓዲዶም ነጃሽ ነጋሽ ብምባል እንክዳናገሩ ይስማዕ። በስመ ፈጣሪ ነጋሲ ኣብ ዝብል ንክትፀንዑ ምሕፀን የቐየለይ።
ንኹልኹም ውሃብ ትርኢቱ ኣዝና ንመስግን እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.